حضرت خديجه رفت از دنيا ام المؤمنين ام الزهراء.